Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilin sonuna qədər görüşə bilərlər. Qonşu ölkələrin liderləri və iri dövlətlərin nümayəndələri Bakıda keçiriləcək enerji sammitinə toplaşırlar. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Ukraynanın alyansa üzvlüyünə hazırlanması yollarını müzakirə edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib. Görüşdə ATƏT-in hazırki sədrinin xüsusi nümayəndəsi Andrey Kasperşik də iştirak edib. Onlar Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərini müzakirə ediblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bu ilin sonuna qədər yenə görüşə bilərlər. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye belə deyib. Reuters agentliyi də Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacana istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan və Ermənistan, o cümlədən də Türkiyə prezidentləri yaxınlarda üçlükdə görüşəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Braza sabah Bakıda keçiriləcək enerji sammitində də iştirak edəcək. Sammitdə iştirak üçün Türkiyə, Gürcüstan və Ukraynanın prezidentləri də Bakıya gəlirlər. Avropa Birliyinin Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətləri artıq Bakıdadılar. Birləşmiş Ştatların Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman da bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, Xəzər layihələri qlobal enerji təhlükəsizliyinə töhfə verə bilər.
Birləşmiş Ştatlar Xəzər bölgəsindən hasil olan enerji layihələrindən bəhrələnmir. Lakin bu enerji ehtiyatları Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Avropada enerji təhlükəsizliyi ABŞ üçün çox vacib amillərdən biridir. Birləşmiş Ştatlar başa düşür ki, Xəzər bölgəsindən enerji ehtiyatına aidiyyatı olan layihələr qlobal enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini verə bilər.
Bakıda səfərdə olan Birləşmiş Ştatların Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman. Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının Azərbaycan ərazisində öz proqramlarını yayması bizim dövlətlər arasında məqsədlərdən biri kimi səciyyələndirilə bilər. Bunu Bakıda jurnalistlərlə söhbətində Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Səfir bildirib ki, radioların yerli tezliklərdə yayımını davam etdirməsi üçün Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirələri davam etdirirlər.
Ümidvarıq ki, Azərbaycan hökuməti bizim mövqeləri, bu kimi radioların fəaliyyətini davam etdirməsinin mahiyyətini və vacibliyini başa düşür. Düşünürəm ki, məhz tərəfdaşlıq çərçivəsində fəaliyyət göstərərək biz bu radioların Azərbaycan fəaliyyətini müşahidə edəcəyik və onlar Azərbaycan mediasının inkişafına da töhfə verməkdə davam edəcəklər.
Bu, Amerikanın Azərbaycandakı səfri N4-ün xarici radioların yayımını davam etdirməsinə dair danışıqlarla bağlı fikirləri idi. Milli Teleradio Şurası bildirib ki, gələn ilin yanvarından Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarına verdiyi tezlikləri geri almağı planlaşdırır. Şura bunu həmin tezliklərin yerli yayımçılara verilməli olması ilə izah edir. Xəbərlərimiz davam edir. NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri bugün Estoniya paytaxtı Tallində görüşərək, Ukraynanın bu alyansa üzvlüyə hazırlanması ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. NATO-nun baş katibi Amerikanın və Ukraynanın müdafiə nazirləri də müzakirələrdə iştirak ediblər. Amerikanın müdafiə naziri dünən Tallində bildirib ki, Rusiya keçmiş Sovet Respublikalarının Qərblə əlaqələrini özünə təhlükə hesab etməməlidir. O həmçinin bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Estoniyada kiber hücumlardan müdafiə sahəsində araşdırmalarla məşğul olacaq institutun yaradılmasına da kömək eləyəcək. Keçən il Estoniya özünün internet infrastrukturlarına Rusiyanın hücumları olduğunu bildirmişdi. Moskva bu hücumlarda onun əl olması barədə ittihamları rədd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Obama Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi planını ləğv eləsə, Rusiya Kaliningradda raket sistemi yaratmayacaq. Bunu Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev deyib. O bildirib ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama ilə sıx münasibətlərin əməkdaşlığın tərəfdarıdır. Onun bu mövzuda Fransanın Figaro qəzetinə verdiyi müsahibəni bugün Rusiya telekanalları da yayıblar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, indi efirdə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyənlər. İşdən sonra proqramı bizim radiomuzun efirində başlayır. Bugün həmən ötürüzəyə və bugünkü proqramda nəqdə danışaq. Yaxın dəqiqələrdə biz yenidən büdcə məsələsinə qayıdacaq. Əməkdaşımız İlqar Rəsul bu 2009-cu ilin büdcə müzakirəsinin növbəti toplantısından qayıdıb və orada nə cür fikirlər səslənirdi, o haqda bizi tanışacaq. Həmçinin də İlqar Rəsuldan sonra studiyamızın qonağı Natiq Cəfərli olmalıdır. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri. Bakıda sabah enerji samiti start götürür, qonaqlar gəlməkdədir. Bir çox fikirlər var və müxtəlif ortaya çıxan fikirlər şanslar ki, mətbuat konferanslarında səslənir. Bu barədə və ümumiyyətlə enerji məsələləri haqda Natiq Cəfərli danışacaq. Gələn saatda isə əməkdaşımız Babək Bəkir Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkiləri izləmə prosesindən qayıdıb və biz onunla həmin o Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki prosesi necə gedir, məsləhət vermə gündən söhbət gedir və digər maraqlı məqamları nəzərdən keçirəcək. Həmçində əsas məsələ verilişin sonuna yaxın studiyamızın qonağı qismində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin rəhbərinin, yardımçısının muavini Matthew Abrazia qonaq kimi gözlənilir. Amma aydın məsələ ki, bu canlı efirdir və bəzi görüşlərini daha tez bitirsə Matthew Abrazia studiyamıza buyuracaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsinə isə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Amma indi 2009-cu ilin büdcəsi haqda biz danışmağa başlayırıq və İlqar Rəsul studiyada. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gəlmisən. Dinləyicilərə salamlayıram.
İki gün dalbadal bir sıra gün vədindən bu haqda danışırdıq. Biz müxtəlif çıxışlar var idi, amma səhv etməmsə bugün nazirlər artıq büdcə layihəsi ətrafında özkən bilirdilər, amma hər halda hər şeyin öz növbəsi var. Buyur, hansı təəssüratları sən bölüşərsən bugün?
Artıq bu həftə, deməli, üçüncü gündür ki, biz bu büdcə ilə bağlı deməli, müzakirələrdə iştirak edirik, daha doğrusu mətbuat olaraq, jurnalistika olaraq iştirak edirik və burada səslənən fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun da dinləyicilərinə məlumat çatdırırıq. Ziya da təşəkkür edirəm ki, işdən sonra verilişində buna geniş imkan yaratır. Deməli, 12 milyarddan artıq bir milyardlıqdan artıq bir büdcədən söhbət gedir. Ona görə müzakirələrin özündə müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Fikirlər o qədər çeşitli, o qədər müxtəlifdir ki, bəzən yəni bu elə fikirlər səslənir ki, onlara da vaxt çatdığına adam bir təəccüblənə də bilir. Məsələn, hətta deputatların bəziləri, məsələn, deyək ki, bugün deputat Şahilə Əliyeva çıxışı zamanı Azərbaycan yeməklərindən danışdı, büdcə ilə bağlı öz fikirlərini söyləyəndə.
Bu nahar fasiləsinə yaxın idi, yoxsa?
Yox, naharla səhər yeməyinin ortasındakı bir vəziyyət idi və o yeməklərdən danışdı, bildirdi ki, Azərbaycan yeməkləri dünyaya yaxşı tanıtılmır. Bunun səbəblərindən biri kimi də o hesab elədi ki, Azərbaycanın xaricdə olan səfirliklərdə aşpaz ştatı yoxdur. Olsa, yəqin ki, tanınar belə bir vəziyyət. Sonra müxtəlif fikirlər səslənirdi. Kənd təsərrüfatı, idmançılarla bağlı bir gün əvvəl səslənmişdi, İqbal Ağazadə bildirmişdi ki, Olimpiya çempionu olan şəxsə daha çox pul verilir. Deyən ki, elmdə gənclər ki, var daha böyük bal toplayırlar instituta girməyə, onlara yox. Amma halbuki Olimpiya çempionlarından, medalçılarından həbsxanaya düşüb gələn növbət Olimpiyadaya getməyənlər də olur. Bugün bu məsələlərin hamısı cavablandırıldı nazirlər tərəfindən. Onu da deyim ki, deputat Baba Tağıyev bu cür məsələləri hesab eləyirdi ki, büdcənin müzakirəsində belə şey xırda şeylərdən yox, daha ciddi məsələlərdən danışmaq lazımdır. Spiker Oktay Əsədov da bildirdi ki, Baba Tağıyev həqiqətən də düz deyir. Daha ciddi məsələlərdən danışmaq lazımdır. Daha ciddi məsələlərə əgər belə demək mümkünsə, nazirlər özləri bugün cavab verdilər. Yəni artıq onların növbəsi çatırdı büdcə məsələsində, çünki fikirlər səsləndirilirdi. İlkin olaraq, deməli, fikir söylədi Nazirlərdən Azərbaycanın bu məsələlərlə bağlı sözsüz ki, büdcədə biz dinləyicilərə də demişik, nazirlər iştirak edirlər büdcənin müzakirəsində və lazımi cavablar verirlər. Səhiyyə naziri başladı ilk olaraq, ona söz verildi. Deməli, İlyas İsmayılov məsələ qaldırır, komissiya iclaslarında da qaldırmışdı. O, büdcənin müzakirəsi zamanı parlamentdə də bildirdi ki, ürəyə qüsurla doğulan uşaqlar müalicəsi dövləti öz üzərinə götürülməlidir. Çünki bunlar Azərbaycanda müalicə yoxdur, xaricdə isə bahadır və hətta rəqəmlər danışmışdı. Rəqəmlərdən danışmışdı bu barədə. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev razılaşmadı bu əzə məqamlarla. O bildirdi ki, əslində Azərbaycanın özündə müalicə olunur belə xəstələr. Onsuz da müalicə dövlət hesabınadır. Diaqnostika və digər məsələlər dövlət hesabınadır və müalicə olunurlar. 4000-ə qədər uşaq, 400-ə qədər belə uşaq müalicə olunub, 100-dən biraz artığını nazirlik, demək, dövlət öz üzərində götürüb, qalanını valideynlər özləri eləyə biliblər. Yəni, bu sahədə o, heç də İlyas İsmailovun dediyi rəqəmlərdən razılaşmırdı, amma bir şey dediyim ki, məsələn, deputat Asim Mollazadə danışarkən büdcəmlə bağlı məsələlərdən səhiyyə, öz fikirlərinin səhiyyə bölməsində, əgər belə demək mümkündürsə, o bildirirdi ki, Azərbaycanda diaqnostika mərkəzləri, müayinə diaqnostika mərkəzləri tikilir, xəstəxanalar, yüksək səviyyədə avadanlıqlar verilir, amma bu heç də məsələnin hamısı deyil, peşəkar həkimlər yoxdur orada işləmək üçün. Və o bildirir ki, əgər təhsil tibb institutu universitetində keçirilən təhsil kitablarına baxdıqda orada sovet sistemindən qalma bir təhsildir. Və bu da deyək ki, indiki dövrlə onun dediyinə görə ayaqlaşmır. Oktay Şirəliyev bu məsələyə də münasibət bildirdi. O dedi ki, yox, həkimlər var, kifayət qədər peşəkar həkimlər var, amma təhsillə bağlı gəldikdə təhsil haqqında qanunda onun istədiyi məsələlər öz əksini tapıb bu qanun qəbul olunandan sonra deməli, həmin o təhsilin keyfiyyəti məsələsi də öz həllini tapacaq. Bundan başqa, deməli, Səhiyyə Naziri bir sıra məsələlərə də cavab verdi. Azad Rəhimov, Gənclər İdman Naziri danışdı. O da heç şübhəsiz ki, Olimpiya gənclərə münasibət, çünki İqbal Alazadə gənclərlə münasibətdə fundamental baxışın özünün düz olmadığını bildirmişdi. Azad Rəhimov digər nazirlərdən bir qədər fərqli çıxış elədi. Yəni, bu mənədə ki, elə o çıxışına başlayanda dedi ki, millət vəkillərinə bildirdi ki, o bir nazir olaraq özlərinin gördüyü işlər, proqramlar, həyata keçirdiyi layihələr barədə ayrıca millət vəkillərinə hesabat verə bilər. Yəni, belə bir istək yarandığında, çünki o deputatların çıxışlarından görür ki, onların bəzi məsələlərdə məlumatsızlığı var. Yəni, onlar da deyəndə bəzi məqamlar var ki, ona diqqət, yəni bilmirlər onlar söhbət nədən gedir. Hətta o cümlədən Olimpiada ilə bağlı danışdı. Misal gətirdi ki, Çin öz bir medal almış, çempion olmuş idmançısına 1 milyon deməli dollar pul verirdi. Bunu Azərbaycan biz bildiyimiz kimi yarım milyona qədər idmançıya pul verilmişdi. Başqa ölkələrdə misal gətirdi. Qazaxıstan və s. ölkələri bundan bağlı misallar çəkdi, bildirdi ki, yəni bu məsələlərin normal qaydada getdiyini və bununla bağlı digər gənclərə münasibətinə bağlı hesabatları verməyə hazır olduğunu bildirdi. Bundan başqa nazirlərdən Kənd Təsərrüfatı naziri çıxış elədi, İsmət Abbasov.
Sözdə Kənd Təsərrüfatına artım subsidiyaları nəzərə alaraq artım nəzərə tutulub büdcədə.
Artımlar bəli, kifayət qədər. Yəni ümumiyyətlə büdcənin özündə artımlar var. Bu artımların özünə münasibəti iqtisadçılar tərəfindən müxtəlifdir. Bəziləri həmin artımları faizlə hesablayır, ötən ilkinə münasibətdə göstərir. Bəziləri indiki deyək ki, bu vəziyyətin bu vaxtı, yəni neft məsələsi problemə çevrildiyi vaxt, neftin qiyməti indiki vaxtda hətta o investisiya layihələri ilə bağlı bildirirlər ki, bunların heç də hamısını həyata keçirmək mümkün olmayacaq. İlin sonunun ortasında vəziyyət dəyişəcək və layihələrə yenidən baxmalı olacaqlar.
Yəni Kənd Təsərrüfatı naziri
Kənd Təsərrüfatı nazirinin
razılıq bildirdimi?
O bildirirdi ki, kifayət qədər deməli göstəricilərdən danışdı İsmət Abbasov. Deməli bir sıra rayonlar haqqında fikirlər səslənmişdi. Məsələn Beyləqan haqqında bəzi fikirlər səslənmişdi. Oradakı təsərrüfat damazlıq heyvanlarla bağlı deməli vəziyyətlə bağlı o razılaşmırdı. Bəzi fikirlərə deyirdi ki, əsassız fikirlər amma o dövlət hesabında olan bəzi deməli təsərrüfatlar ki var, söhbət əsasən orada həqiqətən damazlıq heyvanların təsərrüfatından gedirdi. O bildirirdi ki, bəli, bura müəyyən diqqətlər də var. Hətta Oktay Əsədov qarışdı məsələyə. O bildirdi ki, deməli onlar da istəyirlər ki, həmin təsərrüfatlara pul verilsin, həmin təsərrüfatlarda iş görülsün ki, onlar dağılıb getməsin. Deməli, Kənd Təsərrüfatı naziri bir fikir də səsləndirdi. Baxmayaraq ki, indiyə qədər kifayət qədər bu məsələ mübahisəli olub. Hətta Azadlıq Radiosunun özündə də Maarif Çingizoğlu da araşdırma aparmışdır. Texnikanın verilməsi, çatdırılması, nə dərəcədə texnikaya ayrılan pul texnikaya verilir, texnikaya alınan texnika yerlərdən nə dərəcədə istifadə olunur, çatırmı, çatmırmı? Hətta kəndlərdən bizdə müsahibələr də var idi ki, texnika ucbatından problemlər yaranır. Onu da deyim ki, biz Bakı Moskva qatarında da Moskva Rusiyaya işləməyə gedənlərlə söhbət edəndə onlar da Kənd Təsərrüfatındakı ki, kənd adamları olaraq vəziyyətdən narazılıq edirdilər ki, kreditlər onlara çatmır. Amma İsmət Abbasov bildirdi ki, kənd təsərrüfatında 2008-ci ildə texnika çatışmazlığı olmayıb. Heç bir problem olmayıbdır, yəni texnika çatışmazlığı ilə bağlı. Və bundan sonra əlbəttə ki, deməli, Azərqaz, deməli, Əlixan Məlikov danışdı, Azərqazın rəhbəri, qazlaşdırma ilə bağlı, ondan da əvvəl çıxışlar olmuşdu qazdan bağlı, bir sıra rayonlarda, məsələn, deməli, Cəlilabadına da bağlı danışılmışdı. Bəzi fikirlər var ki, deyək ki, qaz verilir, amma lazım olan qədər verilmir və yaxud bir hissəyə, rayonun bir hissəsinə verilir, digər hissəsinə verilmir. O bildirdi ki, ehtiyatlarımız var, qaza keçid, yəni bu il əvvəl də demişdi, problem olmayacaq və hansı rayonlardakı problemlər var, bəzi rayonlarda o bildirdi ki, adı çəkilən sözsüz ki, rayonlar var idi, o bildirdi ki, orada yığım məsələsində problemlər var, vəsait çatışmazlığından bəzi layihələr ləngiyir, amma çalışıb bunları da yerinə yetirəcəklər. Təhsillə bağlı bir məsələni də deyim ki, Misir Mərdanov təhsil haqqında 15 proqramın həyata keçirilməsindən danışdı və lazımi işlər görüldüyünü, dövlətin diqqəti olduğunu və onlar da işlərini gördüyünü bildirdilər. Və eyni zamanda orada bir məsələ var idi. Məsələn, əmək haqları barədə müxtəlif fikirlər səslənir. Misir Mərdanov misallar gətirdi. O bildirdi ki, məsələn, professorun maaşı 520 manatdır universitetlərdə. Eyni zamanda digər, məsələn, deyək ki, dosentlər 400 manatdan yuxarı alır əmək haqları. Kafedra müdürləri üçün 600-dən yuxarıdır, 680 manat. Dekanlara da xüsusi yəni, maaşlar alır. Bunların hamısı diqqətin nəticəsidir. Amma orada bir məqam var. Doktor Əsədov soruşdu ki, xaricdə oxuyanlarla bağlı həmişə təhsil məsələsi. Misir Mərdanov bildirdi ki, 4000-dən artıq gənc xaricdə oxuyur, onların 1000-ini dövlət göndəribdi və bu məsələlərdə kifayət qədər normal gedir. Amma Oktay Əsədov soruşdu ki, yəni belə onun təbirincə desək, o dedi ki, heç olmasa gedənlərin 80% qayıdırmı xaricdə təhsil alanların? Misir Mərdanov bildirdi ki, 80-dən də yüksək faizi qayıdır. Məsələn, misal çəkdi ki, Londondan 5 nəfər qayıdıb, onlar işsizdirlər, işlə bağlı maraqlanırlar. Və
konkret amma rəqəmlər səslənmədi. Nə qədər gedir və nə qədər
4000-dən artıq oxuyur, 80% belə müəyyənləşdirmək orada olardı. Və nəhayət İqtisadi İnkişaf Naziri danışdı. Şahin Mustafayev, Şahin Mustafayev bilirik ki, yeni təyin olunmuş nazirdir. Heydər Babayevdən sonra bu postu tutur və o bir sıra məsələlərlə bağlı danışdı. İrəliləyişlər, görüləcək işlər, görülmüş işlər, sahibkarlığın inkişafı, regionların deməli potensialının səmərəli istifadə olunması barədə bir sıra məsələlər toxundu və son vaxtlar haqqında danışılan və çoxlarının gözlədiyi deməli bu gömrükdən malların daxil olması məsələsi xüsusilə deyək ki, nəqliyyat vasitələrinin digər malların gəlməsi, ölkə ərazisinə keçməsi gömrük xidmətindən o bildirir ki bununla bağlı bu günlərdə artıq bir pəncərə sistemi tətbiq olunasıdır bu barədə, çünki sahibkarlıqla bağlı bir pəncərə olmuşdu, biz bilirik, o bunu da misal çəkdi və bildirdi ki bu da bu məsələdə artıq bu günlərdə həyata keçiriləcək. Mənə elə gəlir ki, kifayət qədər
tam şəkildə belə deyək, Milli Məclisin bugünkü iclasında nazirlərin dediklərindən icmalı bir silqar rəsul təqdimatını da eşitdik. Reportaj yəni, qısaca ayrı məsələ ki, kontekst proqramında axşam olacaq. İşdən sonra da həmçin yaxın dəqiqələrdə İqtisadçı Blogida Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli gələn saata Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki gününü, seçki prosesini izləmiş əməkdaşımız Babək Bəkir təəssüratları ilə bölüşəcək və verilişin sonuna yaxın Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin yardımçısı müavini Matthew Bryce studiyamızda gözlənilir. İndi müəyyən bir çoxsaylı görüşlərini bitirə bilsə buyuracaq studiyamıza və canlı efirdə müsahibə verəcək.
101.7 FM.
Bir can baki söyləməzsiniz.
Can baki.
Can baki.
Can baki.
Can baki.
Ölkədə nə qədər şəkər xəstəsi var? Xəstəliyin profilaktikası aparılırmı? Xəstələrin pulsuz dərman təminatında hansı problemlər var? Diabet liqası nə vaxtdan qurulub? İnsulin zavodunun inşası nə vaxta qaldı? 3w.diabet.az saytı necə yarandı? Və nəhayət, şəkər xəstəliyindən necə qorunmaq olar? ...14 noyabr Beynəlxalq Diabet günündə Can Bakının qonaqları, Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov olacaq. Bizi tək qoymayın. Noyabrın 14-də düz saat 12-də şirin xəstəliyin acısını birgə paylaşaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Can Bakı sabah saat 12'de kaçırmayın bu programı ve birçok moralı megamlarla tanış olabileceğiz, eşleşeceğiz. Böyle enerji samiti Bakı'da start götürür ve bugün mətbuat konferansları keçirilir. Biz stüdyomuza İqtisadçı Blogger Mərkəzində rəhbər Natiq Cəfərlini dəvət etmişik. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz stüdyomuza. Salamlayıram sizi. Enerji samitinin əhəmiyyəti barədə birinci ümumi sualdan başlayaq. Dinləyicilər də sualları və fikirləri enerji məsələləri ətrafında Azərbaycan nə dərəcədə maraq kəsb edir və digər ümumiyyətlə fikirlərlə siz bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefona zəng edib öz suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində 050 744 1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Buyurun. Və Natiq bəy, birinci sual sizə, enerji samitinin əhəmiyyətini biraz açıqlayardınız dinləyicilər üçün. Çünki səhvimizə enerji samiti adı altında bir toplantı da Polşada vaxtilə keçirilmişdi və o üçüncüdür. Çox üçüncü hətta bu Bakıdakı üçüncüdür. Bu hətta böyük əksada doğurmuşdu. Yəni bu həmin o çərçivədə olan keçirilən növbəti samitdi. Bu dəfə Bakıda keçirilir.
Bu Rusiya mətbuatını izləsək, belə bir başlıqlar gedir 2 gündür Rusiya mətbuatındakı anti-Rusiya koalisiyasının Bakı görüşləri. Hətta belə bir görüşü haqqında.
Nədən?
Çünki Rusiya mətbuatı və ümumiyyətlə Rusiyanın bu enerji görüşlərinə çox qısqanc münasibəti var. Çünki bu görüşlərin, ümumiyyətlə bu formatda keçirilən görüşlərin əsas amacı Avropanın enerji daşıyıcıları ilə Rusiyadan yan keçməklə təmin olunması məsələləri müzakirə olunur hər dəfə belə sammitlərdə. Çox təəssüf ki, real qərarlar qəbul olunmur və real proyektlər hələ həyata keçirilmir, amma bir görüş olaraq gələcəyə baxış açısından son dövrlərdə keçirilən artıq dediyim kimi 3-cü sammitdə əsas müzakirə olunan məsələlər Avropanın enerji daşıyıcıları ilə enerjilə təhsil olunmasında Rusiyanın rolunu azaltmaq qabardılır və buna görə də Rusiya təbii olaraq çox qısqanc yanaşır bu məsələlərə. Mən də dediyim kimi, hətta Bakı sammitini anti-Rusiya koalisiyasının görüşü adlandırır bəzi Rusiya mətbuatı və internet saytlarında gedən bu görüş haqqında məlumatlar. Və doğrudan da iştirak edən ölkələrin siyasına baxsaq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu görüşlərə və bu sammitə verdiyi böyük önəmi nəzərə alsaq, görərik ki, doğrudan da Rusiya ilə, belə deyək, hələ heç də sıcaq, çox yüngül formada desək, sıcaq münasibətləri olmayan ölkələrin başçıları, yəni Gürcüstanın prezidenti Saakashvili, Ukraynanın prezidenti Yushchenko, Polşanın prezidenti Bakıya yığışır və bu Pribaltika ölkələrinin yüksək rütbəli dövlət xadimləri və bu anlama gəlir ki, Rusiya çox ona görə belə reaksiya verir ki, son Gürcüstan hadisələri vaxtı əsasən bu ölkələr Gürcüstanı dəstəkləmişdilər və Rusiyalı əleyhinə çox aktiv iş görmüşdülər və buna görə də Rusiya mətbuatının belə qısqancla yanaşması təbiidir. Amma bir faktor var ki, bu sammitlərin keçirilməsinin real nəticəsi olmalıdır. Yəni, real bir nəticə olmasa, bu sammitlərin keçirilməsi, görüşlərin keçirilməsi bir siyasi göstəridən başqa bir şey olmayacaq.
Sizcə nədir bu real nəticə?
Real nəticə son görüşlərdə, Polşada olan görüşdə Odessa-Brodo neft kəməri haqqında çox böyük danışıqlar getdi ki, Azərbaycanın gələcəkdə bu kəmərə qoşulması, ondan sonraki etapda Qazaxıstan neftinin hətta bu kəmər vasitəsilə Avropaya çatdırılması haqqında bir niyyət protokolu hətta imzalanmışdı. Düzdür, bu heç nəyə dəlalət eləmir, ancaq niyyətləri bildirilmişlər. Amma bu sammitdən müəyyən müddət keçməyinə baxmayaraq, bu yolda heç bir real irəliləyiş əldə olunmamışdır. Ancaq bir qiymətləndirmə komissiyası yaradılmışdır və o qiymətləndirmə komissiyası bu boru kəmərinin təqribən 600-700 milyon dollar civarında, avro civarında başa gələcəyi haqqında bir rəy verdi. Bununla da bu iş bitmiş hesab olundu. Yəni, real olaraq bu yöndə heç bir addım atılmadı bugünəcən. Və bir də başı bəlalı bu Nabukko layihəsi. Bu görüşlərin əsas məqsədli və məramı Avropa ölkələrinin və Amerikanın buna çox böyük önəm verməsinin əsas səbəbi Nabukko layihəsidir ki, bu layihədə gerçəkləşməsi Avropanın qaz alınmasında Rusiyadan yan keçməklə yeni bir qaz kəmərinə sahib olması anlamına gələcəkdir. Amma Çox təəssüf ki, son dövrlərə qədər də, hətta Azərbaycanın özündə də bu kəmərin çəkilməsi haqqında yekdil bir fikir yoxdur. Dövlət yetkilləri bu kəmərin çəkilməsi haqqında müəyyən bəyanatlar, ziddiyyətli hətta bəyanatlar verməkdə bugünə qədər də davam edirlər. Hətta bir dövlət qurumunun rəhbərinin sözü, o birisi dövlət qurumunun, dövlət neft şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev bu yaxınlarda demişdi ki, Nabukko layihəsi hələlik Azərbaycan burada iştirak eləməyi düşünmür, amma Natiq Əliyev, energetika naziri dedi ki, Azərbaycan hər vaxt bu layihədə iştirak haqqında düşünür və gələcəkdə də bunun iştirakçısı olacaq. Amma bu sözlərdən əlavə real işə keçdikdə Nabukko layihəsinin bugünəcə də qaz mənbəyi tapılmamışdır. Bu studiyadan da bir neçə dəfə biz bunu demişdik. Deməli, Nabukko layihəsi təqribən 33 milyard kub metr qazın il ərzində Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Amma Azərbaycanın qaz ehtiyatları özünün daxili istehlakını görməkdən əlavə cəmi bir neçə milyon kub qaz ehtiyatı var ki, onu xaricə sata bilər. Bunun üçün də Bakı-Ərzurum qaz kəməri artıq fəaliyyətdədir və Azərbaycan faktiki olaraq öz qazının xarici bazara çıxartmasında heç bir problem yoxdur. Alternativ qaz mənbəyi, qaz boru kəməri var Azərbaycan üçün. Heç də az bir məbləğ deyil, miqdarı deyil. Yəni, təqribən 16 milyard kub metrə qədər Bakı-Ərzurumun imkanı var ki, Avropaya qaz çıxarsın. Və Gürcüstan və Türkiyənin qaz alma qaz alıcıları kimi Azərbaycana göz dikməsi onu göstərir ki, yəni Azərbaycanın öz artıq qazını xaricə çıxarmağında heç bir problem yoxdur. Əsas məsələ Avropanı da maraqlandırdığı əsas məsələ Xəzər hövzəsi ölkələrinin əsasən də Türkmənistanın qaz ehtiyatlarından istifadə etməkdir. Bu da hər bir enerji məsələsində olduğu kimi siyasi məsələdir. Yəni Türkmənistanın bu qərarı qəbul etməsinə bir siyasi iradəsi lazımdır. Amma çox gözəl bilirik ki, Rusiya Türkmənistanda çox böyük nüfuza sahibdir və bu yaxınlarda Gazprom şirkəti Türkmənistana çox gözəl təkliflə çıxış elədi. Yəni, Türkmənistan qazının Avropa qiymətləri ilə alınması və ondan ancaq tranzit xərcləri və boru kəmərlərinin istismarında çəkilən xərcləri ancaq çıxmaq şərti ilə Avropaya neçə satırsa, o qiymətdə də Türkmənistana qazın verilməsini təklif etdi millər bu yaxınlarda Türkmənistanda. Olarkən Türkmənistan da prinsipial olaraq razılığa gəldi. Yəni, Türkmənistanın da belə götürəndə marağı, Nabukkoya əlavə marağı yoxdur. Ki, onsuz da qazını yüksək qiymətlə Rusiya satırsa, nəyə görə bura investisiya qoymalıdır, nəyə görə hələ bir siyasi özünə düşmənçilik qazanmalıdır ki, Rusiya bu layihədə iştiraklə Rusiyanı qıcıqlandıra bilər. Və buna görə də hələ də bugünə qədər də Nabukko layihəsində qaz mənbəyi tapılmayıb. İndiki son maraqlı bir, bugünkü hətta belə bir çox maraqlı açıqlama oldu. Mənə elə gəlir ki, bu Nabukko layihəsi ilə bağlıdır. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyənin baş naziri, Amerika ilə Rusiya İran arasında danışıqlarda vasitəçi olmağı təklif etdi. Bundan əvvəl də Türkiyə İran qazının Türkiyə üzərindən, yəni İranın birbaşa Avropa bazarlarına çıxışına çox qıcıqlandırıcı münasibəti var Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın bir çox dövlətlərinin və ona görə də Türkiyə üzərindən, yəni Türkiyənin vasitəçiliyi ilə İran qazının Avropaya satılması məsələsi bir ilə yaxındakı gündəmdədir. Əgər bu siyasi bir məsələdir, bildiyimiz kimi iqtisadi məsələdən əlavə, əgər bu məsələ həll olunsa və İran qazının Nabukko layihəsinə qoşulması problemləri aradan qaldırılsa, mənə elə gəlir ki, Nabukko layihəsi işləyəcək. Əgər bu məsələ həll olunmasa, Nabukko bir illüziya, bir arzu olaraq qalacaqdır.
Nadir Cəfərli xatadım studiyamızdadır. Birbaşa firmizin nömrəsi 436-7741. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirləriniz və suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Bakıda Enerji Summit-i start götürür və bu summitin qonaqları, iştirakçıları müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Misal üçün, Nabukko-dan danışdıqsa, əgər deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman, daha doğrusu yox, onun həmkar Amerikadan, Avrasiya Enerji məsələ üzrə xüsusi səfir, Boyden Gray qeyd edir ki, Cənub South Stream deyirlər də onlar da, Cənub Axın Nabukko-nun yanından yel olub keçə bilməz.
Siyasi bəyanatlarda, yəni doğrudan da bu Rusiya ilə Qərb arasında konfrontasiya genişləndikcə, bu siyasi bəyanatların sayı da, hətta kəskinliyi də artacaqdır. Bu, təbii olan bir şeydir. Amma real iş nədir? Real iş odur ki, Nabukko-nun qiyməti 7,9 milyard avrodur. indiki maliyyə krizisi, dünyada baş verən maliyyə krizisində bunun maliyyələşdirmə mənbələrində tapmaqda çətinlik yaradır. Hətta Avropa Energetika Komissiyası belə bir təkliflə çıxış elədi ki, gəlin bu iştirakçı ölkələr özləri pay ayırsın, yəni aksioner kimi bu Nabucco layihəsində iştirak eləsin. Bunu da Azərbaycana da birinci növbədə təklif elədilər ki, Azərbaycan pul çoxdur. Bu investisiya qoysun və şərik olsun demək olar ki, bu layihəyə. Amma Azərbaycan buna getmədi. Bugünə qədər də getməyib. İndiki dövrdə 7,9 milyard avronu tapmaq və bu tam mənbələri bəlli olmayan bir layihədə iştirak eləmək, elə bir investor tapmaq çox çətindir. Yəni, bunun investisiya məsələləri də hələ həll olunmamışdır qazın mənbəyindən əlavə olaraq. Ona görə də bu tipli siyasi bəyanatlar getdikcə artıq çoxalacaqdır bəlkə də. Bu, psixoloji müharibə həddində bir məsələdir. Yəni, bir-birlərinə psixoloji təsir vasitələrindən istifadə edərlər. Amma çox belə əminliklə demək olar ki, Rusiya hər vəclə bu layihənin gerçəkləşməsinə mane olacaq və çox etiraf etmək lazımdır ki, hələlik bu Rusiyaya nəsib olub, yəni bu layihəni tormozlaşdırıb.
Bu indiki anda, yəni həyata keçmədiyinə görə hər halda, amma Amerika Birləşmiş Ştatları Enerji Departamenti katibi Bodun deyir ki, Amerika Nabucco və Transxəzər qaz kəməri kimi layihələrin həyata keçirməsini böyük həvəslə qarşılayır və bu bölgədən olan enerji ehtiyatlarının qərbə yönəlməsində maraqlıdırlar. Ayrılıqda götürülmüş layihələri qiymətləndirmək istəmədi. Bodmun və sadəcə bir bazar var və bazarın öz qaydaları var, dedi. Lakin onun olan layihəni bazar özü seçəcək. Biz bu layihələrin davamını təşviq edəcəyik. Bunu Bodmun dedi. Təklif edirəm Bodmunun bugünkü mətbuat konfransından bəzi səslər dediklərinə qulaqsaq. Əvvəlcədən tərcüməçinin səsinin keyfiyyətinə görə üzr istəyirəm. Umar halda bu mətbuat konfransında deyilənlərdir.
Lastly, I would expect and hope
that some mənbələrinin işlənməsi və alternativ enerji mənbələrinin inkişaf edilməsi barədə də müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq. Sadəcə olaraq demək istəmirəm ki, hər hansı bir neft və ya da ki, qaz hasil edən dövlətlər bu kimi tendensiyalardan qorxmalı, bu dövlətlər öz enerji ehtiyatlarını dünyaya təqdim etmək istəyirlərsə bunu edə bilərlər. Lakin düşünürəm ki, məhz alternativ enerji mənbələrinin işlənməsi və inkişaf edilməsi kimi məsələlər də
müzakirədir. Make available oil and natural gas to the world.
Bu Samuel Bowman'dır. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Departamentinin katibi. Bundan derhal sonra mətbuat konfransında suala cavab verən Avrasiya enerji məsələ üzrə xüsusi səfir Boyden Gray fikri davam etdi və öz mövqeyini bildirdi.
The price of oil in some respects reflects
enerji ehtiyatlarına qaz və təbii qazın qiymətləri aşağı düşməkdədir. Bu isə bir vasitə dünyada müşahidə olunan iqtisadi baxımdan bir növbəyətli olan durumunun yəni tərənnümləyir. Sadəcə olaraq, elə etmək istəyirəm ki, dünyada mövcud olan müxtəlif dövlətlər və bu sıraya Avropada yerləşən məmləkətlər dövlətlər də daxildir. Onların təbii enerji ehtiyaclarına, xüsusən də təbii qazla olan ehtiyacları tükənməyəcək. Və məhz bu bölgədə mövcud olan dövlətlər, Azərbaycan, Qazaxıstan və bölgədə digər mövcud olan dövlətlər və bu kimi enerji ehtiyacları ilə zəngin olan dövlətlər təbii qaz ehtiyaclarını ödəmək üçün həmin bu dövlətlərlə əməkdaşlıq təşkil etmək istədiyi halda bu regiona böyük ehtiyac duyulacaq və məhz belə bu səbəbdən bizim nümayəndə heyətimiz də
buradadır. We would not be here.
Cənab Bodman qeyd etmişdir ki, təbii ki, müxtəlif səbəblərdən və bu ətraf mühitə aidiyyət olan məsələlər eyni zamanda tərbdə ciddi şəkildə nəzərdən keçirilən səbəblər üzərindən ümumiyyət daha hazırda ənənəvi olan enerji mənbələrinin bir növ alternativ yollarla alternativ enerji mənbələri tərəfindən əvəz olunması məsələləri də nəzərdən keçirilir. Lakin bu o demək deyil ki, və tam dəqiqlə deyə bilərəm ki, təbii qaz ehtiyaclarına, təbii qaza dünyada, xüsusən də Avropada böyük ehtiyac.
Just to remind everybody, natural gas remains a very, very clean fuel.
Bu Boyden Gray idi, Avrasiya Enerji Məsələsi xüsusi səfir. Həmçində qeyd etmişdi ki, neftə olan qiymətlər, yəni yanacağa olan enerji, yəni olan qiymətlər aşağı düşür. Amma qorxmayın, pul gələcək. Yəni bax belə bir məsələ dedi. İndi bunun səbəblərini Natiq bəy sizdən soruşum. Yəni nə səsləndi burada? Qəbul olunan qərarlar müəyyən baş vermə prosesləri təsiri altındadır. Bir, alternativ mənbələr haqqında ciddi düşünmək lazımdır. İki, və nə olsun ki, qiymət aşağı düşür, pul olacaq istənilən halda.
Başlayaq. Deməli birinci alternativ enerji mənbələrindən danışaq, çünki çox aktual məsələdir. İradınızdadırsa, o Barack Obama seçki qabağı təşviqatında və demək olar ki, bütün çıxışlarında əsas aksenti bu məsələyə yönəldirdi ki, Amerikanın, Avropanın və inkişaf etmiş ölkələrin enerji istehsal edən ölkələrdən asılılığını azaltmaq üçün və həmin enerji istehsal, enerji daşıyıcıları istehsal edən ölkələrinin resurs nasionalizmini azaltmaq üçün, çünki onlar daha çox artıq pul qazananda daha aqressiv mövqedən çıxış edirlər. Hətta bu misal kimi İran, Venezuela və Rusiyanın son hərəkətlərini göstərirdi. Və bu bir, bütün bu çıxışlar ona dəlalət edir ki, dünya, yəni qərb dünyası artıq anlayıb ki, neft və qaz ehtiyatlarına malik ölkələrin və özlərinin xarici siyasətində aqressiv aparmasında neft və qazın qiymətlərinin artımı çox böyük rol oynayır. Yəni, bu ölkələrin gəliri artdıqca onların aqressiv hərəkətləri də artır, aqressiv çıxışları da artır və bu doğrudan da belə idi. Son bir ildə neftin qiyməti sürətlə artım tempi getdikdə Rusiyadan da, Venezueladan da, İrandan da çox kəskin və çox belə aqressiv bəyanatlar səslənirdi qərb dünyasının ünvanına. Və bunu dərk edəndən sonra Amerikada mənə elə gəlir ki, tək Amerikada yox, qərbdə də belə bir tendensiya yarandı ki, alternativ enerji mənbələrinin tapılması və əldə olunmuş enerjinin daha optimal itkisiz istismarına investisiyaların yatırılması, yeni texnologiyaların yaradılması, hətta Amerika kimi tarixən bir böyük maşınlara, yəni artıq çox benzin işlədək, yanacaq işlədən maşınlara meyilli olan bir cəmiyyət son bir ildə Amerika mediasında gedən məlumatlara görə kiçik litrajlı, kiçik tutumlu motorlu, həcmli motorların satışı böyük həcmli motorların satışından təqribən 40% artıq olub son 2 ildə. Yəni bu birbaşa ona dəlalət edir ki, düşüncə tərzi dəyişir qərbdə. Qərbdə enerji daşıyıcılarından daha effektli istifadə etmək, daha qənaətli istifadə etmək və alternativ mənbələrin tapılmasında və təşviqində çox böyük yüksək sürətlə elmin aliyyətlərin tətbiqində maraqlıdırlar. Və bu, bunun siyasi tərəfini də özündə bir əks etdirir ki, bir daha qeyd edirəm, resursları artıq çox olan və dünyaya enerji ixrac edən ölkələrin resurs nasionalizmi deyilən bir anlayış var. Ondan xilas olması və qazanılan pulları bunların daha aqressiv hərəkətlərinin qarşısını almağa yönəldirmiş bir prosesdir. O ki, qaldı neftin qiymətinin düşməyinə baxmayaraq onsuz da pul qazanacaqsınız fikrinə. Bu tamamilə doğru fikirdir. Nə mənada? Yəni ki, neftin maya dəyəri çox aşağıdır. Yəni Azərbaycanın özündə də, dünya ölkələrində də ən yüksək maya dəyəri Rusiyadadır. Çünki onların təbii şərait ona, yəni ki, Sibirdə və çox ağır şəraitdə çıxardılan neftin maya dəyəri çox yüksəkdir.
Yəni olan qiymətlər onsuz da, hətta aşağı düşməsi baxmayaraq gəlirli qiymətlərdir.
Çünki cəmi bir 5-6 il bundan qabaq neftin qiyməti 27-28 dollar idi. Yəni onda da istehsal edirlər, onda da pul qazanırdı bu ölkələr. Düzdür, pulun miqdarı azalacaq avtomatik olaraq, təbii olaraq ki, azalacaq. Yəni mənfəət azalacaq, amma qazancını onsuz da bu ölkələr neft və qaz istehsal eləyən, ixrac eləyən ölkələr onsuz da qazanacaq. Amma bu qazancın məbləğindən və miqdarından gedir söhbət. Və qərb də təbii olaraq bu özlərinə rəqib saydığı ölkələrin neft və qazdan daha artıq pul qazanmaması üçün neftin qiymətlərini aşağı səviyyədə saxlamaq daha inamlı görsənirlər və iqtisadi krizisdə, dünyada maliyyə krizisdə buna birbaşa şərait yaradır və mənə elə gəlir ki, son yaxın 1-2 ildə neftin qiyməti 50 dollar civarından yüksəyə qalxmayacaq. Hətta bu yaxın bugün OPEC-in qiymət səbətində 49 dollara düşdü neft artıq OPEC səbətində, amma Azeri Light qiyməti hələ ki 52 dollardır, 53 dollardır. Yəni bu qiymət fərqi bu qiymətlərlə də neft istehsal və ixrac edən ölkələr pul qazanır. Amma onun miqdarı az olacaq.
Bu pullar barədə Lətfə xanım bizə zəng eləyib dinləyicilərimizdən 436-77-41-ə. Axşamınız xeyir olsun Lətfə xanım. Buyurun efirdəsiz.
Hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Mənim qonağımıza belə bir sualım var. Amerikanın bilmirəm hansı prezidenti demişdi ki, biz bizdə qaz neft ehtiyatları var, onlara əl vurmayaq. Dünyada bunlar qutarandan sonra onları özümüz işlədərik. Mənə maraqlandırır Azərbaycanın nə qədər qaz neft ehtiyatları var ki, bu müqavilələr qutarandan sonra Azərbaycan özü mətəl qalmayacaq ki, bu enerji resursları üçün. Bir ikinci sualım mümkünsə. Qazaxıstan bu Nabuka turbaprovodla necə
aidiyyəti var. Aydındır, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Deməli, bu Atabuş idi. Atabuşun vaxtında Amerika Kongresi qərar çıxartdı və Alyaskada olan neft yataqlarının işlənməsinə qadağa qoydu. Doğrudan da belə bir məsələ var idi. Onda da neftin qiyməti çox ucuz idi. Və Amerika iqtisadiyyatı özünə güvənən bir iqtisadiyyat olduğuna görə pulunu verib neftini alıb istehlak etmək yolunu seçdi ki, öz neftini gələcəyə saxlasın. Amma Balabuş, son seçkilər,
oğulmuş,
bəli, oğulmuş, seçkilərə təqribən 2-3 ay qalmış, məncə avqust ayının ortaları idi, Kongresə bir qanun layihəsi göndərdi və Kongres bunu qəbul elədi və 2009-cu ilin əvvəlindən Obama da bu yolu dəstəkləyən insandır. 2009-cu ilin əvvəllərində Alyaskada və Meksika körfəzində Amerikanın yataqları var, neft yataqları və onlarda hasilat başlanacaq. Bu da neftin qiymətinə birbaşa təsir göstərəcək. Çünki Amerika bildiyimiz kimi dünyada istehsal olunan neftin 1/3-ünü tək Amerika istehlak edir və təbii olaraq özünün nefti istehsalı artdıqda dünyadan başqa ölkələrdə neft almağı azalacaq. Bu da neftin qiymətinə birbaşa təsir göstərəcək. Yəni Amerika bunu nəyə görə bu yolu tutdu? Tək burada iqtisadi məsələlər deyil. Mənə elə gəlir ki, Amerikanın o beyin mərkəzləri başa düşdülər ki, yaxın 10 ildə, 15 ildə nefti tam əvəz eləyəcək texnologiyalar yaranacaq. Və indi bugün biz onu açıb işlətməsək, 15-20 ildən sonra o heç kimə lazım olmayacaq, o neft yataqları. Və yəqin ki, bu texnoloji baxımından da doğrudan da dünya üzü o tərəfə gedir, o yolda gedir və hətta Avropa ölkələri və Amerikanın belə bir planı var ki, 2015-ci ildə avtomobillərin demək olar ki, 90%-i elektrik enerjisi ilə işləyəcək Avropada. Yeni Euro 4 standartı hazırlanır Avropa Şurasında və bu yaxınlarda qəbul olunacaq ki, bütün avtomobil şirkətlərinə tapşırıq veriləcək. 2015-ci ildə demək olar ki, avtomobillərin əksəriyyəti elektriklə işləyəcək və digər alternativ, yəni benzinlə yox, neftlə yox, digər alternativ enerji mənbələri işləyəcək. Bu da ona dəlalət edir ki, Amerikanın beyin mərkəzləri bunu dərk elədi, başa düşdü və indidən o nefti çıxardaraq istehlak etmək istəyirlər ki, gələcəkdə ola bilsin ki, o neftin heç ehtiyac olmasın yəni o neftə.
Hətta belə, bəli. Çünki mən növbəti sualım ondan ibarətdir ki, bəs Azərbaycan Amerikanın vaxtı ilə Alyaska üzrə etdiyi addımı atmalıdırmı belə halda? Yoxsa
Azərbaycanın biraz problemi başqadır, dərdimiz başqadır. Azərbaycan qazandığı pulu çox pis və çox kəskin sürətlə xərcləyir, neftdən qazandığı pulu kəskin sürətlə xərcləyir və son büdcə layihəsinin Milli Məclisdə bu günlərdə gedən debatlar da onu göstərdi ki, hökumət öz siyasətini dəyişmək istəmir bu yöndə. Büdcənin təqribən 41%-ni birbaşa neft fondundan götürürlər. Halbuki neft fondu yaradılmasının əsas qayəsi gələcək nəsillərdə o fonda pulun yığılması və gələcək nəsillərin neft erası Azərbaycanda bitəndən sonra neftin azalması tendensiyası baş verədikdən sonra həmin o vəsaitlər hesabına Azərbaycanın gələcək nəsilləri normal bir iqtisadiyyat, normal bir iqtisadi quruluş qurmağa xidmət eləməlidir. Əksinə bunun qayəsi buydu. Hətta Heydər Əliyev o barədə öz qərarını verdikdə orada açıq birinci abzasda yazılmışdı ki, bu fondun əsas qayəsi Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün müəyyən miqdarda vəsaitlərin saxlanılmasına və daha da artırılmasına xidmət etmişdir. Amma son dövrlərdə hökumətin siyasəti ona yönəlib ki, neft fonduna daxil olmaların əksəriyyəti xərclənir. Son məlumatlara görə Azərbaycanın neft fondunda 10 milyard dollar yığım var bugünə olan məlumat. Və təqribən 5.7-5.8 milyard manat Azərbaycanın bu iki büdcəsinə transfer olunacaq. Ondan əlavə də 500 milyon manat investisiya layihələrinə birbaşa xərclənəcək neft fondundan. Bu təqribən dollara çevirəndə təqribən 7 milyarddan yuxarı eləyir. Təsəvvür edin ki, 10 milyard dollar pul yığımlar bugünəcən bizim hökumət, onun 7 milyardını artıq xərcləmək istəyir gələn il. Neftin qiyməti bu şəraitdə qalsa, 50 dollar civarında qalsa, onda 2010-cu ilin büdcəsinin axırına olacaq. Hələ ki, bu sual çox maraqlıdır. Mənim üçün şəxsən bir iqtisadçı kimi neyəcəklər?
Mən də bir əlavə edeyim, Rafiq bəy. İndi bilməm nə qədər yerinə düşür bu məqam. Yadıma hər bir kəsimizin məktəb illəri yadıma düşdü. O vaxtı çox populyar suallardan biri idi. Əgər əlində cibində milyon olsaydı, onu necə xərcləyərdin? Təxminə bu sualdır və yuman ki, indi bu sualı Azərbaycanda cavab tapırlar. Dinləyici yazır, enerjidən danışırsınız, amma indi evimdə oturub donuram. Elektrik plitkanı qoşmuram, pul çatmır, sonra geri ac oturam. Heç bu enerji söhbətlərinin bizə isti soyuqluğu olmadı.
Bu çox belə yerində verilmiş sualdır. Bu barədə doğrudan da danışmaq lazımdır, təşviqat aparmaq lazımdır. Azərbaycanda hökumət enerji daşı, elektrik enerjisinin qiymətini qaldıranda... 2007-ci ildə. Onunla əsaslandırır ki, dünya bazarında neftin qiyməti sürətlə qalxır və dünya bazarla ayaqlaşmaq lazımdır. Mazıtın qiyməti qalxır. Azərbaycan, halbuki Azərbaycan özü neft istehsal edən ölkədir və ona görə də Azərbaycanda birdən-birə 3 dəfə elektrik enerjisinin qiymətini qaldırdılar və mənim apardığım araşdırmalara görə Azərbaycanda kifayət qədər yüksəkdir elektrik haqqı, elektrikə ödənilmiş haqq. Hətta Avropa ölkələrinin bir çoxundan yüksəkdir Azərbaycanda. Və bu indiki şəraitdə, bugünkü gündə neftin qiyməti düşürsə, həmin argumentlə, həmin məntiqlə Azərbaycan hökuməti heç olmasa bir baraca korrektə edilməlidir və elektrik enerjisinin qiymətini salmalıdır. Bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, son dövrlərdə doğrudan da modul stansiyaları tikildi Azərbaycanda, bir çox modul stansiyaları tikildi. Mingəçevirdə elektrik stansiyasına yenidən qurulması üçün kifayət qədər yüksək miqdarda pul xərcləndi. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan özün, hətta bizim dövlət başçımızın özü də dediyi kimi, Azərbaycan elektrik istehlak edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilməkdədir. Yəni, bütün bunlar varsa, əgər bu doğrudan da bu nailiyyətlər varsa, Azərbaycanın öz əhalisinə nəyə görə bu qədər baha qiymətə elektrik enerjisi satılmalıdır? Yəqin ki, hökumət bununla bağlı izahat verməlidir, amma mən inanmıram ki, bununla bağlı müəyyən bir izahat ala bilək hökumətdən.
Təbii fikir, digər dinləyicidən gəlib, 050-744-1017-yə. Studiyamız qonağı Natiq Cəfərlidir, xatadım. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzi rəhbəri. Dinləyici yazır, bəlkə də bu sizin üçün hamsual kimi görsənər, amma bu 12 milyardlıq büdcəmiz hansı şəkildədir? Kağız dolar şəklində, qızıl şəklində, yoxsa beynəlxalq bankdakı hesab şəklində? İmkan var, zəhmət olmasa izah edərdiniz.
Bu büdcə, yəni təzmin arxasında həmin büdcəyə qoyulan vəsaitin arxasında real vəsait deyilir, yəni real pul deyilir. Bu göydən düşmə rəqəmlər yazılmır ora. Əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ onun mənbəyidir. Yəni, büdcənin formalaşdırma mənbəyidir. Bayaq qeyd etdiyim kimi 41% təqribən neft fondundandır. Təqribən bir o qədərə yaxın da neft şirkətindən və beynəlxalq əməliyyat şirkətindən və digər neftlə əlaqədar olan şirkətlərin gəlir vergisi və hasilatın pay bölgüsündən əldə olunan gəlirlərdir və təqribən 15-20% civarında da vergilər və gömrükdən daxil olan real iqtisadiyyatın vergisindən söhbət gedir. Yəni, neft sektorunu aid etmirəm bura. Qeyri-neft sektorun və gömrük komitəsindən daxil olmuş vergilər. Bu çox belə gülünç rəqəmdir. Biz təsəvvür edin ki, hüquqi şəxslərdən, qeyri-neft sektorunun hüquqi şəxslərindən Azərbaycan büdcəsində daxil olmalar təqribən 7%-dir. Yəni, təsəvvür edin ki, qazımız, neftimiz yoxdur. Qazımız, neftimiz yoxdursa belə çıxır ki, bizim büdcəmiz indiki səviyyəsinin 7-8-10% səviyyəsində olmalıdır. Yəni, çox belə həddindən artıq qorxulu bir tendensiya gedir və bir şey də mən qeyd eləmək istəyirəm büdcə ilə əlaqədar. Azərbaycan neft fonduna daxil olan vəsaitlər, yığılan orada 10 milyard pul necə yığılmışdır? Yəni, çox belə bəsit formada izah eləsək, dinləyicilər də daha aydın olsun deyə. Yəni, Azərbaycan büdcəsinə qoyulan neftin qiymətindən əlavə neçəyə satırdısa nefti, o əlavə pul Azərbaycanın neft fonduna daxil olurdu. Məsələn, keçən il 70 dollara qoyulmuşdu və keçən ildə yadınıza gəlirsə 140 dollara da qalxmışdı neft.
147.
Hətta 147. Azərbaycan nefti azarlat 142-yə ən maksimum qalxmışdı və ondan əlavə, deməli, 100-dən yuxarı olub əksər aylarda da qiymət. Yəni, 70 dollar dövlət büdcəsinin elə bil ki, sərf olunurdu, dövlət büdcəsinə qoyulmuş vəsaitlərə sərf olunurdu və əlavə vəsait Azərbaycan neft fonduna yığılırdı və bundan əlavə də Azərbaycan neft fonduna bonuslar, müəyyən kontraktlarda bonuslardan gəlir əldə edirdi və həmin pulların idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlərdən formalaşırdı Azərbaycan Neft Fondu. Və son dövrlərdə məlumat belə oldu ki, gəlirlərdən idarə olunmasından əldə çox cüzi gəlir əldə olunur Azərbaycan Neft Fondu. Bu da onun çox belə ehtiyatlı siyasət yeritmək, hər halda düzgün siyasətdir ki, dünyada maliyyə böhrandır və o ehtiyatlı hərəkət edərək çox riskli aksiyaların alınmasına və riskli kapital qoyuluşuna etməyib və az miqdarda pul qazanıb. İndi isə sual olunur ki, Azərbaycan hökuməti hələ də dəqiqləşməyib. Bir şey də qeyd eləyim, doktor. Hələ ki, 80 ya 70 dolların olmağı gələn ildə hələ tam müəyyənləşməyib. Büdcənin son variantında, üçüncü oxunuşda qəbul olunanda hələ ki, heç kim deyə bilməz nə rəqəm qoyulacaq. Çünki əvvəlcə büdcə layihəsində 80 dollar deyilmişdi, sonradan Maliyyə Naziri çıxış eləyəndə dedi ki, bu 70 dollar civarında götürülməyi nəzərdə tutulur, amma büdcənin parametrləri dəyişmədi. Əgər 70 dollara götürülürsə büdcə, 10 dollar azaldılırsa, büdcədə müəyyən parametrlərində dəyişiklik olmalıdır. Heç bir rəqəm dəyişmədi. Bu belə buna dəlalət edir ki, hələ dəqiq yenə deyirəm, məlumat yoxdur, 80 dollardan hələ də qalıb. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan, yəni deyirəm, lap çox bəsit formada izah eləsək, 50 dollara sabah neftini satırsa, bu büdcədə qoyulan vəsaitdən də aşağıdır. Bəs neft fonduna nə daxil olacaq? Neft fonduna heç nə daxil olmayacaq. Və həmin 30 dolları ödəmək üçün indiki transferlərdən əlavə məcbur olacaq büdcə Azərbaycan neft fondundan yenidən pul götürsün. Azərbaycan neft fondunda da dediyim kimi 10 milyard pul yığılıb, 10 milyard dollar cəmi, onu da təqribən 7 milyardını bu il həzm eləyəcəklər. Yəni, keçirdəcəklər xərclər hissəsi, büdcənin xərclər hissəsində. Qalıb 3 milyard dollar və təqribən də ilin axırına qədər də 1 milyard artmağı gözlənilir, 4 milyard dollar. Və yaxşı, sonra bu büdcənin parametrlərində problemlər yarananda, büdcənin, əgər büdcənin, tamamilə yerinə yetirilməməsində problemlər yarananda hökumət bunu necə izah eləyəcək? İndi çox optimistlər, deyirlər ki, 2009-cu ilin əvvəlindən neftin qiyməti təqribən 80-90 dollar civarında qalxacaq və bunu kim qarantiyə verə bilər? Axı dünyanın bütün iqtisadçıları oturub bu dəqiqə bir otağa yığsan, bunların ən ağıllı Nobel mükafatlı laureat iqtisadçılarında sizə dəqiq proqnoz verə bilməzlər. Çünki bazarda, qlobal bazarda, dünya iqtisadiyyatında çox belə ağlaşılmaz proseslər gedir. Almaniya kimi bir ölkənin iqtisadiyyatı bu ilki məlumatlara görə resesiyaya düşüb. Yəni, artımdan yox, azalmaya gedib. Yəni, Almaniya dünya iqtisadiyyatında bir ən belə optimal model kimi göstərilir. Yəni, dünyada çox belə kəskin proseslər gedir və bizim hökumət isə çox optimistdir. Deyir ki, neftin qiyməti 90 dollar civarından aşağı düşməyəcək. Bilmirəm, bu falçının yanına gediblər, kimdən öyrəniblər, dəqiq bilmirəm.
Sözün açığı bu məsələlərə biz aydınlığı gətirməyə çalışarıq yaxın dəqiqələrdə. Gələn ismarıcıları mən oxuyum. 057-44-117-yə gələn fikirlər. Bildirici yazır ki, bir bar neftin qiyməti 24,5 dollar olacaq. Görəsən, o vaxt büdcəni hazırlayanlar istifa gedəcəklərmi? Yaxud dözümlü xalq məhvumu yenə də gündəmə gələcək belə fikri dinləyici yazır. Və yaxud da xan adlı dinləyicimiz yazır. Doktor, deyəsən, xoruzun quyruğu görünür. Axı, biz birdən varlanıb, birdən yoxsullaşırıq. Axı. Bax, belə bir kəskin tendensiyalar haqda söhbət gedir. Müxtəlif fikirlər var burada, amma mən digər məqamı da toxunum. Natiq Bey, dedollarlaşdırma adlı bir mexanizm barədə artıq ekspertlər ciddi olaraq danışırlar və bir çox belə deyək də, iqtisadçılar bu barədə söhbət edirlər. Yəni, əgər bu baş verməsə və yaxud da əgər baş versə, onda dollarla nə ola bilər?
Siz bu, mənə elə gəlir ki, bu Rusiya tərəfindən atılmış bir məsələdir ki, dedollarlaşdırma. Yəni ki, dünya bazarında dolların rolunu azaltmaq və yana enerji daşıyıcılarının dollara satışını gələcəkdə azaltmaq və tamamilə imtina eləmək neftin və qazın qiymətlərində dollar faktorundan imtina etmək. Mənə elə gəlir ki, bunun perspektivi yoxdur. Çünki hələlik dünya bazarının təqribən dünya ticarətinin 60% dollarla gedir və dolların da əsas bazarı bu dəqiqə Asiya bazarıdır. Əvvəl keçmiş əsəri dövlətlərində bir balaca çoxluq təşkil edirdi, amma son dövrlərdə Asiya bazarının artması, Çinin və Hindistanın iqtisadi yüksəlişi buna dəlalət elədi ki, onlar da tamamilə dollar zonasına daxil oldular və daxili, hətta daxili müəyyən iqtisadi proseslər, əməliyyatlar dollarla aparılırdı. Və Rusiyanın bu təklif birinci dəfə təqribən 3 il bundan qabaq Hugo Chavez tərəfindən verilmişdi açığı.
Ki, gələn dollar
dollardan imtina eləyək, nefti satışından, dollardan, Venezuela dollardan imtina etmək
istəyir. Neyinə satılır? Peso neftini, satılır?
Özünün, onu eləyən ölkənin valyutası konvertləşməlidir. Yəni, dünya bazarında bir çəkisi olmalıdır, xüsusi çəkisi olmalıdır. Rusiyada bu ideyanı yayda, hətta dolların qiyməti 147 dollara yaxın qalxanda, Rusiyada bu ideyanı dəstəklədi hətta və dedi ki, Rusiyanın rublu gələn ilin axırına can, yəni bu ilin axıra can konvertləşmə prosesi tam həyata keçiriləcək və 2009-dan sonra Rusiya öz brendini, öz neftini rublə satmağı planlaşdırır. Sən saydığımız say, göy fələyinə sahib misalı ilə Rusiyanın rublu indi artıq 30 rubl 1 dollar həddinə çatmaq üzrədir. Yəni, Rusiyada bu dəqiqə dollara tələbat həddindən artıq artıb və əhali panikadadır və əhalinin əlində olan vəsaitləri ancaq dollara çevirmək haqqında düşünür və dolların qiyməti sürətlə qalxır və inflyasiyanın sürəti artır. Yəni, iqtisadiyyatı güclü olmayan ölkələrdən, yəni Venezuela kimi, İran kimi, Rusiya kimi ölkələrin bu təkliflə çıxış eləməsi mənə elə gəlir ki, çox belə populist bir çıxışdır və heç bir ciddi iqtisadi və siyasi proseslərə gətirib çıxarda bilməz. Ancaq iqtisadiyyatı güclü olan bir ölkə, məsələn, Çin kimi bir ölkə bu yolla getməyi özünə bir seçsəydi və bunu bəyan eləsəydi, bəli, bu Amerikanın Amerika valyutasına, dollara çox böyük təsir eləyərdi. Çünki bu dəqiqə dünyanın ən varlı, yəni qızıl valyuta ehtiyatlarına sahib olan ölkə Çindir. 3 trilyon dolları keçib artıq Çinin qızıl və valyuta ehtiyatları. Çindən, Hindistandan belə böyük sürətlə inkişaf eləyən dövlətlərdən bu bəyanat gəlmirsə, Venezuela, Rusiya, İran kimi ölkələrin, iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrin bu ideyanı orta artmağı ancaq siyasi anlamda özünə rəqib saydığı ölkənin, yəni siyasi bir şovdur, siyasi bir sözdür, bundan artıq deyil.
Gələn fikirləri oxuyum, dinləyici tərəfinə və sonuncu sualım olacaq. Sizə zar yazır, əzizlərim, gələn ilki büdcəni xalq dolduracaq, narahatlığa səbəb yoxdur. Daha bir fikir, Aziya bəy, bunlar gələcək nəsil deyəndə öz gələcək nəsillərin deyirlər, yoxsa millətin gələcək nəsilini. Bir də ki, o büdcəni kasıblara nə xeyri ola bilər? İndi bilmiyorum, ümidvaram ki, söhbət Azərbaycan vətəndaşlarının gələcək nəsillərindən gedir. Nazirlərin pul gözü elə tutub ki, nazirlər enerjidən gələn gəlir, hara gəlir, geçsin, təki cibləri dolsun. Xalqın gələcəyi nə olursa olsun, onlara təki heç nə olmasın. Bunu vətəndaş imzası ilə bir dinləyicimiz yazıb. Digər fikir qonağınız, amma mənim sualıma dəqiq cavab vermədi. Yaxı, bu 12 milyard büdcəni bəlkə aralarında artıq bölüblər və ortada boş rəqəmlər qalır. Bizim 2 dəqiqə vaxtımız var. Natiq bəy, belə bir məsələ, kifayət qədər çoxlu rəsmi şəxslərdən bəyanat olundu ki, Azərbaycan, mali böhran Azərbaycanla yan keçməkdədir və heç bir problem olmayacaq, çünki əvvəlcədən hazırlıq görülüb. Preventiv tədbirlər həyata keçirib, amma məlumat daxil oldu ki, Kazakstan, hansı ki iqtisadiyyatının artımı və inkişafı Azərbaycanla müqayisə edilən səviyyədədir. Düzdür, rəqəmlər qat-qat çoxdur. Kazakstan bank sektorunu xilas etmək üçün 3,5 milyard dollar pul ayırıb. Bu qərar qəbul olunub. Maliyyə böhranının ucubatından. Bu nə deməkdir onda?
3,5 milyard dollar hələ azdır, çox azdır və yəqin ki, gələcəkdə Kazakstan hökuməti təqribən 15 milyarda yaxın yeni bir paket hazırlaması haqqında söhbətlər gedir. Birincisi ona əlaqədardır ki, doğrudan da Kazakstanın bank sektoru dünya bank sisteminə daha artıq inteqrasiya olunmuşdur Azərbaycana nisbətən və təqribən 96 milyard dollar bankların borcu var idi, xarici borcu var idi. Yəni xaricdən ucuz kredit almışdılar və Azərbaycan variantı idi demək olar ki, xaricdən ucuz kredit almışdılar və əhaliyə çox ucuz istehlak kredit, çox baha istehlak kreditləri təklif edirlər. Azərbaycanda bu 2 milyard idi. Siz təsəvvür edin ki, əhalimiz təqribən 2 dəfə azdır da Qazaxıstandan, amma bank sektorunun borclanması 50 dəfə azdır. Ona görə də doğrudan da Qazaxıstana daha artıq təsir elədi bu bankın, bu dünya maliyyə böhranının. Amma Azərbaycana təsiri hələ indən bu gündən sonra başlayacaq. Çünki neftin qiymətinin düşməsi və iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına bu gündən sonra daha kəskin sürətdə təsir eləməyə başlayacaq və istehlak kreditlərinin dayandırılması və Milli Bank çox çalışdı ki, stavkaları çox dərəcəsini aşağı saldı, 10% saldı. Hətta söhbət gedir ki, 8% hətta salmaq fikri var. Bu amma çox paradoksal bir haldır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının xəstə olmasına təlalət eləyir ki, çox paradoksal haldır. Dünyada çox dərəcəsi aşağı salan ölkələrdə kreditlər ucuzlaşdı avtomatik olaraq. Azərbaycanda çox dərəcəsi aşağı düşdü, kreditlər nəinki ucuzlaşdı, hətta yoxa çıxdı. Və indi də keçmişdə olduğu kimi əyri yollarla, yəni rüşvət təklif eləməklə kredit alma hadisələri artıq baş verir Azərbaycan banklarında. Yəni iqtisadiyyatın iqtisadi qanunlarla idarə olunmaması bir vaxt Azərbaycanda özünü bir uza verdi.
Natiq bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər bu günüzə görə. Natiq Cəfərli idi studiyamızın qonağı, İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri. Birinci saatdan sonra xəbərlər və növbəti saatda digər mövzularımız dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.